Eiropas spēles iepriekš ir notikušas tikai divas reizes – 2015. Gadā Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku un 2019. Gadā Minskā. Lielā mērā tās ir ļoti līdzīgas ierastajām olimpiskajām spēlēm tikai Eiropas mērogā. Tiesa gan atšķiras tas, cik prestiža šīs Eiropas spēles katrā sporta veidā tiek uzskatītas un uztvērtas. Sporta veidu skaits arī ir nedaudz mazāks nekā olimpiskajās spēlēs – 29 sporta veidi, taču sportisti no visas Eiropas piedalīsies teju 7000. Svarīgi pieminēt, ka Krievija un Baltkrievija nepiedalīsies. Latvijas delegācijā ir 56 sportisti, 16 sporta veidos. Dažas sacensības jau ir sākušās vakar un arī šodien norisinās, bet jā, tātad oficiāla atklāšanas ceremonija ir šajā vakarā un tajā piedalīsies, piemēram, Eirovīzijas uzvarētāji no Ukrainas grupa Kaluš.
Jā, nu kā mūsu sportisti ir iejutušies jau Krakovā un ko mēs varam vispār teikt par to organizatorisko līmeni līdz šim?
Jā, lai to noskaidrotu, es šodien sazinājos ar Latvijas delegācijas preses atašēju šajās Eiropas spēlēs Maritu Vilciņu. Viņa šodien ir jau pabijusi gan smaiļošanas sacensībās, gan BMX freestylā un var arī iedot ieskatu, kāda tad ir Latvijas sportista dzīvošana Polijā. Klausāmies Maritu Vilciņu.
Lielākā daļa atlētu jau paši pirmie, kas ieradās jau svētdien Krakovā. Organizatori ir izveidojuši tādu spēļu ciematiņus, līdzīgi kā tas parasti ir arī olimpiskajās spēlēs, bet diezgan tā demokrātiski, ka, teiksim, iedzīvotāji vietējie un tā vide nav ļoti ietekmēta. Mums ir arī ļoti laba tā lokācijas vieta, tu gan pēdnīcai, gan arī tieši pretī mūsu mājai ir gan vingrošanas un trenažieru zāle komplekss, kas ir tikai pirms nedēļas tikko nodots eksploatācijā un arī peldēšanas. Un turpat arī ir, teiksim, metpunkts, nu, tā kā tas vietējais.
Tālāk Latvijas delegācijas preses atašais Marita Vilciņa, jā, tātad diezgan kompakti viss un viegli sasniedzami, vienīgi paši sportisti, kas ir augumā garāki, virs 1,80 m, atzina, ka divstāvīgās gultas viņu istabiņās ir pārāk īsas un kājas nāks turēt pāri gultas malai, bet kopumā liela pretenziju nav, tajā skaitā arī par ēdināšanu, kas ir ļoti daudzveidīga. Tāpat Marita Vilciņa arī atzina, ka sportisti varēs doties uz biļešu centru un pieteikties uz bezmaksas biļetēm, lai skatītos un atbalstītu klātienē arī citus Latvijas sportistus. Tas esot bijis diezgan aktuāls jautājums vakar delegācijas iekšienē. Arī par transportu, kas kursē starp treniņu vietām un sportistu ciematu, ir kļuvusi daudz lielāka skaidrība šajās dienās un pie visi jau ir lielā mērā pierasts.
Tas tātad par apstākļiem, ko mēs varam sagaidīt no sportiskā viedokļa?
Ja nu nav viegli prognozēt sportiskos rezultātus tik daudzos sporta veidos, bet noteikti var pieminēt zināmākos sportistus Latvijas delegācijā, kas noteikti arī būs galvenie pretendenti uz augstiem rezultātiem. Starp tiem jāmin abi mūsu karognesēji šī vakara atklāšanas ceremonijā – smaiļotājs Roberts Akmens un taekvondo cīkstone Inese Tarvida. Tāpat Marita Vilciņa izteicās, ka saista cerības ar šāvējiem Lauris Trautmani un Emīlu Vasermani, kuriem rīt sāks sacensības. Tāpat Latvija ir pārstāvēta arī ar abām 3-3 basketbola izlasēm, gan vīriešiem, gan sievietēm. Turklāt vīriešu komandā spēlē nu pat pasaules kausā bronzu izcīnījušais Francis Lācis. Piebildīšu to, ka iepriekšējās Eiropas spēlēs Latvija izcīnīja 7 medaļas, no tām 2 zelta un medaļu kopvērtējumā ieņēma 27. Vietu, bet no pirmajām Eiropas spēlēm pārbrauc mājās ar 3 medaļām. Līdz ar to noteikti, ka medaļas varam gaidīt.